subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Arbaca bisha December na waa 8 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaaniga hirarka fiilmada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad magala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waxay timaamaysaa 6:00 arwaxnimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xamiid iimaan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah kulan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga dooday arrimo ay ku jiraan la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Culimadu waxay runtii xafartiin adag bay maartay ka sii daayo ah in nimankaas in iska celiya dabanaantee ma aha waajib weeyaba saaxiibada misna runtii maxay yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo waa ku baaqan kuna baaqayna tan kale in
booliska Nigeria oo lagu eedeeyay inay xadgudubyo u geystaan dadka rayidka ah kadib markii ay toogteen haweeney uur leh. Waxaa kaloo aad maqli doontaan booliska magaalada Toronto oo soo xiray kooxo baabuurta ka dhici jira magaaladaasi iyo agaaraheeda. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan qaxooti badan oo ku nool dalka Belgium oo laga dheeriyay guryaha ay ku nool yihiin oo aan nolosha ku wanaagsanayn aadna u duq ah. Ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waa idiin. Ka Vladimir Putin ayaa talaadadii ku dhawaaqay in waddankiisa uu mamnuuci doono wax kasta oo shidaal ah oo loo dhoofiyo wadamada ku heshiiyey qiimaha saliidda ee soo rogay oo ay ka mid yihiin wadamada reer galbeedka oo dhaqan gala horaantii bishan, sida lagu sheegay wareegta madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta kriminalka. Sabaynta saliidda iyo saliidda ruushka ee hay-adaha sharciga shisheeyaha iyo shakhsiyaadka waa mamnuuc ayaa lagu yiri haddii qandaraasyada saadkani ay si toos ama si aan toos ahaynba ay u isticmaalayaan qiimo dhimistaasi. Wareegtadan ayaa lagu soo bandhigay in jawaab toosa ay u tahay tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee Mareykanka iyo dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku biiray ay wadaan, sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. Qiimaha saliidda ayaa waxaa horaantii sanadkan ku heshiiyey kooxda 7 wadan ee shidaalka soo saara oo ay ku jiraan Kanada, France, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub, waxaana fulin doona wadamada G7 la isku yiraahdo Midowga Yurub iyo Australia, sida ay ku soo warantay Reuters. Wax yar kadib markii heshiiskaasi la gaaray December 2-deedii, Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub ayaa waxaa sheegay in qiimahani uu leeyahay 3 ujeedo oo ay ka mid tahay xoojinta saameynta cunaqabateynta ruushka, marka labaadna inay yareyn doonto dakhliga ruushka, iyo marka saddexaad isla markaana ay xasilin doonto suuqyada tamarta adduunyada. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa talaadadii shalay baarayay in uu isdilay nin Iraani ah oo ku qaraqmay magaalada Koonfur Bari ee Lyon, waxaana baraha bulshada ninkaasi uu ku sheegay inuu doonayo inuu isdilo si uu dareenka caalamka ugu soo jeediyo rabshadaha ka socda Iran. Maxamed Muraadi oo ah 38 jir ayaa laga helay markab rahoon kaasi oo mara bartamaha magaalada Lyon goor dambe oo isniintii ah, sida ay la wareediyo booliiska ay oo codsaday inaan la magacaabin, ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Ciidamada gurmadka ayaa soo farageliyey laakiin maysan awoodin in ay dib u soo nooleeyaan Muraadi oo ku sugnaa jiinka webiga oo markaasi israacsay. Muraadi ayaa bartiisa Instagram-ka ku soo dhigay muuqaal uu ku sheegay in uu isku dilayo si uu u muujiyo tacadiyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha Iran tan iyo markii ay ku dhimatay xabsiga Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir ah kadib markii lagu xiray Dahraan iyadoo lagu eedeeyay inay jabisay sharciga adag ee xirashada xijaabka dumarka. وحنا لشيغيا إنن كاني او يري مركات عرقتو موقال كان وان ديمان دونا ايو يري بوليس كو وحي ويرارين دادكا وحي ناح وحاحان وينا ايو يري ويلال ايه قبضب بادن او رير ايران اه وان آن وحسامينا مرادي ايه كو يري موقال كاسي او دوباي دعود اوغياش اليون ايه شيغي انه بلابين بارتان لحريرا إن أي حقيقيان أركتدا إزديلكا غار أهان فريمها أو صور ديغي قف كان أي قصيصة براها بلشادة أي أو كوشيغة يو إنو دونة يو إنو إزديلو culimada Soomaaliyeed qarkood ayaa maalmihii la soo dhaafay kulan diimeed kula ha magaalada Nairobi arrimaha ay ka doodayaan waxa kamid ah dagaalka dawladda Soomaaliya ee ka dhanka Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab culimada waxay taageereen dagaalka laga soo horjeeda Al-Shabaab isla markaana waxay sheegeen in ay waajib tahay oo ay banaann tahay in Maleeshiyaada Al-Shabaab la iska difaaco maadaama ay halis ku yihiin dalka iyo dadka iyo diinta sida ay sheegeen wariyaha qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
magaalada Nairobi waxa 4 maalmood ee la soo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka kuwaas oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah shirkan oo ay soo qaban qaadisay xarunta Ansaar Sunna ay xafada Isli ayaa waxa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasekow kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida gaar ahaan Soomaaliya Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo kamid ahaa culimada ka qayb galaya shirkan ayaa sheegaya inay banaann tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay
runtii dadka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga ayada culimadu ay dalka waxa ka dhacay guud ahaanba in wax ka yiraahaan baa lagu ogaa gaar ahaan arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diinta taabanaya oo umada ee danaha taabanaya marka ay horan culimadu wax uga hadleen imanka waxay yihiin waxa cadeeyaba waa culimada ee maaragtay waxa mudan waa shabaka culimadu runtii 14 adag bay maaragtay ka sidayo ah in imankaas in la iska celiya bannaantay ma aha waajib weeyaba saaru aan isna runtii maxay yeleey had gudubkooda meelkasta ay u gaaray marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqna kuna baaqayna tan kale in aan loo kala harin oo qadiyada wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo ee maaragtay khilaafaadka iyo xeerama maayay anaga umadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macarakada loo midoobo balay noqoto macarakadeena midayn lahayd ee noqoto aan ku loobi lahayn hada raxiiska ah waa isku mashquulun hadii qabyaalad tahay hadii siyaasad tahay hadii khilaaf kale tahay
kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimada Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya waxaana culimada ay kooxdu sanadihii la soo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimada hore ugu qayb gashay shirarka noocan oo kala ah culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab Cabdirisaaq Jiir oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaar Sunna ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab
xaqiiqatan dilkan ka hadlay waxaa kamid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan een xaqiiqatan dibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haysta culimada waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen soo ma garanaysid waxa kamida ragga ay dileen sano hore ninkii noo burburay sheekh abdinaasir haaji ahmed allah yarhamuhu way gubeen ma aha inay xabad ku dhufteen waa yaabanahay ma aha in fiiri ummada indheheeda waa culimada weeye nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weeye mar haday culimadii leenayaan oo sheekh abdulqaadir gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudiis salaad casar weliba asagoo wiig jirana usoo baxay shir dacwo usoo baxay salaadii casar masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaadii casar ku jira oo weliba uu ilaahay yiri xaafidu cala salawaati wa salaati alwusta sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha muxaram 19-keedii asagoo soomanoo salaa subax kasoo baxay bay dileen inta culimo ay dileen tirama leh inta wadaado ay dileen tirama leh inta soomaali ay dileen tirama lahan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa naga celin kara
ilaalinta diinta islaamka iyo sidii ay bulshada soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa ka mid ah arrimaha ay culimada soomaaliyeed ay ka wacyigelinayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi
horta dee mowduuca akhlaaqda guud ahaan waa ku jiraa barnaamijka maxaa yeele ciwaanka aan kulanku waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye marka dhanka caqiidada laga eegayaa dhanka akhlaaqda laga eegayaa maalan dee hadda dhibaatooyinka sheegaysaa dhibaatooyin runtii dabcan maaragtay waxbaa ka jiri kara laakiin sida loo bumbuulinaya ma aha oo hadda xataa kiniisa waxaa jira laisu qabsadaa jiro iyo hadda warkoodu uu taagan yahay oo inta run loo maleeyey oo dad lagu eedeeyey wixii soo baxday waxaanu inay mu'aamaro yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii dee warkaas anigu wax culumo ahaan waa sheegnay anagu culumo ahaan in yani yani zinada iyo kufsiga waxaas o ay xaaraan yihiin oo lala dagaalama loo baahan yahay waraa ugu hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar ka mid ihii mashaariic dadka qaarkood ay wataan oo ay rabaan inay ummadda sumcadeeda ku hadleeyaan ay rabaan inay ku midmarsadaan qawaaniin mindaa la rabo in maaragtay dadka maaragtay sanka laga geliyo mindaa ayay u tahay horudhac oo kale oo maadaama waxaasu dhaceen waxaasu dhaceen kanaa daawadiin ala yidhaaho maa rabaa
dowladda soomaaliya iyo ciidamo beleedyo ku sugan qaar ka mida gobollada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay uga saaraan gobolladaasi waxaana ciidamada iskaashanaya ee dowladda soomaaliya ay inta badan kooxda al-shabaab ay ka saareen deegaanno ay ku sugnaayeen oo ka tirsan maamulka hirshabeelle khadar maxamuud xaaj v o a nairobi
booliiska nigeria ayaa sheegay inay baarayaan askari dilay qareen uur leh oo aan hubaysnayn kadib markii ay kasoo baxday kiniisad krismaska afhayeen u hadlay booliiska magaalada lagos ayaa wacad ku maray in baaritaanku uu noqon doono mid deg deg ah laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta nigeria aysan wax weyn ka samayn si ay u joojiyaan naxariis darada booliiska ee dhalisay mudaaharaadyadii 2020-ka timothy obiesu ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada abuja ee dalka nigeria booliiska lagos ayaa cambaareeyay toogashadii axaddii dhacday waxayna sheegeen inay xabsiga ku hayaan sargaalkaasi iyo saaxiibadii la joogay inta ay kasoo baxayaan natiijooyin baaritaanka socda afhayeenka booliiska benjamin hudeyn ayaa sheegay in kiiskani ay gacanta ku hayaan waaxda dambi baarista si ay si qoto dheer ugu ogaadaan sababta keentay dilka gabadhan waxa uu sheegay in booliisku ay dib u qiimeyn doonaan xeerarkooda shaqo si ay uga fogaadaan shilal noocan oo kale ah oo dhaca mustaqbalka dhibanahan oo lagu magacaabo omobolanle rahim ayaa xilliga la dilayay waxay ku sii jeeday gurigeeda oo ay ka socotay xaflad lagu xusaayay maalinta krismaska waxa uu askarigani ku toogtay gaari ay saarnaayeen qoyskeeda oo maraayay bar kontrool oo ku taala aajah halkaasi oo ay ku dhinteen iyada iyo ilmihii ay uurka ku sitay ma cadda sababta ka dambaysa balse sida ay sheegeen warbaahinta gudaha saraakiishu waxay wadeen howlgal ay baabuurta ku joojinayaan qaarna ay ku baarayeen dhacdadan waxay kicisay dhaleeceyn baahsan oo booliiska iyo mas-uuliyiinta nigeria uga timid muwaadiniinta iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto hay-adda amnesty international isniintii maamulka booliiska gobolka lagos ayaa la kulmay madaxda ururka qareennada nigeria ee loo soo gaabiyey n b a xuseen afalaabi waa qareen arrimaha xuquuqul insaanka ah
The only reason why you have to use your firearm is if somebody is harmed. There's no reason, there's no justification for that kind of shooting. It's just unfortunate. I don't know whether they're going to do any drug test for that guy.
Sababta kaliya ay tahay in aad u isticmaasho hubkaaga waa haddii qofku u hubaysan yahay. Ma jirto sabab kale. Ma jirto sabab toogasho sidaan oo kale ay u dhacdo. Ma garanayo inay baari doonaan iyo inuu ninkaasi daroogo isticmaalay. Ma uu cabsanaa. Waa maxay xaaladda maskaxeed ee ninkan wax toogtay?
Afalobi waxa isku dayaya inuu caawiyo afar qoys oo dhibanayaal ah oo ay booliisku u geysteen falal arxan darro ah gobolka Oyo oo ay ku jiraan qoyska Jimo Ashiak oo la sheegay in ay askartu ku toogteen meel u dhow gurigiisa intii lagu jiray mudaaharaadyadii baxsana ee looga soo horjeeday arxan darrada booliiska bishii Oktoobar 2020. Laba toddobaad oo bishaasi ah dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo dadweyne kale ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo ugu baaqaya mas-uuliyiinta Nigeria inay kala diraan kooxda gaarka ah ee ka hortaga tuuganimada ama burcadda ee loo soo gaabiyo SARS oo ay xubnahooda ka eryaan ciidamada booliiska. Maamulka Nigeria waxa uu sheegay in ay kala direen qaybtaasi, balse Afalabi waxa uu sheegay in laba sano kadib saraakiishii waaxdaasi ay wali shaqaynayaan.
Were they retrenched? They said they disbanded. Where are those people? They are somewhere. They are no longer SARS, but they are somewhere else.
Xagee la geeyay? Waxay yiraahdeen waa la kala diray. Aawo dadkaas meel bay joogaan. Hadda ma ahan SARS. Waxaan leeyahay saaxiibo SARS ah. Waxay wali ku jiraan ciidamada booliiska Nigeria.
Hoggaamiyaha dibadbaxan lagu dalbanayo in SARS la kala diro, Rina Adwala ayaa sheegtay in dawladdu aysan lahayn rabitaan siyaasadeed oo ay wax kaga qabato arrimaha arxan darrada booliiska.
The Nigerian government is the major perpetrator of police brutality against its own citizens.
Dowladda Nigeria waa dambiilaha ugu weyn ee tacadiyada booliisku kula kacaan muwaadiniinta, taasna maanta waad arki kartaa. Waxayna muujisaa in maamulka Lagos iyo dowladda Nigeria aanay waxba ka baran, diyaarna u ahayn inay wax ka qabtaan cabashooyinka booliiska laga soo gudbinayo ee mudaaharadayaasha diidan arxan darrada booliiska. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay dalbatay in baaritaanka booliiska uu noqdo mid dhexdhexaada oo bulshada loo soo bandhigo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Nigeria ayaa sugaya inay arkaan sida ama haddii cadaaladda la fuliyay iyo in kale. Warbaahinta dalka Belgiumka ayaa si weyn u hadal haysa qaxooti gaaraya 700 oo qof oo bilihii ugu dambeeyay ku noolaa dhismayaal ku yaala magaalada Brussels oo aan loogu talagalin in dadku ay ku noolaadaan xilliganna ay la nool yihiin daryeel xumo. Qaxootigan waxaa ka mid ah dad Soomaali ah. Dabuuriyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee magaalada Brussels kula xiriiray Axmed Riyaale Buux oo uu oleeya arrimaha bulshada.
12 Janaari sanadkii 2022 Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsanayd, kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhalay.
Taala hada dhigistayaal warbixintaasi cilada xagga farsamada inaan idin soo gudbin weyno, balse markana magaalada Toronto xilligan qaboobaha ayaa dad badani waxa ay dhibaato ku qabaan xatooyada baabuurta. 10 qof ayaa haddaba oo loo haysto xatooyo baabuur ayaa lagu xiray magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ma aysan sheegin dadka la xiray asal ahaan halka ay ka soo jeedaan. Muddooyinka dambe waxaa soo kordhaya baabuurta lagu xadaya magaalada Toronto. Soomaalida degan magaalada ayaana ka mid ah dadka laga xaday baabuurta. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Booliska magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran ee la isku dhaho GTA ayaa todobaadkan xiray 12 qof, sidoo kalena waxay dib u soo celiyeen 215 gaari oo la xaday oo lagu qiimeeyay 17 million oo dollarka Canadianka. Kooxdan eedaysanayaasha ah ayaa lagu sheegay inay ahaayeen burcad abaabulan oo xatooyo joogtaha u geysanaya gawaarida. Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay heleen 15 qori, rasaas iyo daroogo inta ay ku gudi jireen howlgalka lagu bartilmaameedsanayay kuwa xada gawaarida oo bilowday bishii May ee sanadkan. Madaxa booliska York Chief Jim Maxwin ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayay koox dambiyeliyaal ah oo isku xiran oo sababay kororka hadista gawaarida magaalada. Sida baariyaashu ay sheegeen, waxaa jira kooxo badan oo gudaha iyo dibadda dalkan ku sugan kuwaasoo siyaabo kala duwan u marayay xatooyada gawaarida. Saraakiishu waxay sheegeen in gawaarida loo dhoofinayay qaarado kala duwan oo ay ugu horeeyaan Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe. Inta badan gawaarida ayaa la sheegay in loo maray hab ay burcadu ku xadayeen anteenada ama signalka remote-ka gaariga lagu kiciyo furala'aanta. Sida booliisku ay sheegeen, qof ayaa guriga ag istaagaya halka kan kale uu isku dayayo inuu jabsado isagoo isticmaalaya qalab remote-ka gaariga milkiilaha, sidaasna ay ku xadayeen gawaarida. Soomaalida magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka gawaarida laga xaday. Qaarkood oo aan isku dayay inaan la hadlo ima suuragelin inaan helo, laakiin Nasiya Cabdalla waxay saaxiib la tahay mid ka mid ah saddex haween oo Soomaali ah oo gawaari looga xaday magaalada Toronto. Waxay iga warantay sida saaxiibteed gaariga looga xaday.
Soomaaliya way ku jiraan Soomaali badana laga dhacay, ani gabana aad aqaano iskuul iskuugu nahay. Gabadhaasa ku jirtay, gabadhaas baa aragtaa baabuurkeedii parking gelisay, maalmahaas dhanna waa laga wada qalaayay, baabuur la dhacaa waa laga wada raayay. Marka parkingkii gashatay iyo qodelmooli aaday, markay kasoo baxday adeegeedii soo dhameysatay, waxay la kulantay, waxay ugu dhahday anoo yaani baabuurkii marka baaki aan soo baxay kasoo bixi tirano u jeeyay aan fura isdhahay, aan waxaan arkay tir baabuurkii oo active sas orod lagu la maray. Laban ina saarnay tira oroday ugu agmaray, markii waa qaraacmay tir way carartay booliiska, waxay tiri booliiska meeshii uu imaaday anoo shooksan, kadibna ma aragtaa warbixinta ugu gudbiyay sidii dhibka ii gaaray. Bis wixii ka daba wareegta xoogaa markaa ka daba wareegay waxay dhaadaadii qoloyinka caymiska aan lacag ii soo celiyay.
Axmed Daahir Khaliif oo aan wareystay xilli sii horeysay wuxuu ka mid yahay Soomaali laga xaday gawaari.
Walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashta ku baakimay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaariga waayay, markii aan waayayna waxaan la xiriiray Toronto Boolis, kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaaga meesha uu ku maqan yahay. Riboot kaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayay muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta, markaad gaariga wadanayso inaad bil kasta caymis lacag adheybtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaarahan ama lagaa xado ay lacagtii kugu soo celiyaan. Marka bilka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariif. Marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey, ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday.
Rimuudka lagu kiciyo gawaarida ayay booliisku ku sheegay in si fudud ay burcadu u maamulan karaan iyagoo isticmaalaya qalab, sidaa darteed waxay ku taliyeen in rimuudka gaariga qofku uu geliyo meel adag. Sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in qofka uu bir adag ku xiro steeringka gaariga, uuna dhigo baarkin xiran, islamarkaana uu muuqaalo kuwa la socda dhaqdhaqaaqa oo tayeelaha uu ku xirto gurigiisa ama halka uu gaariga dhiganayo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Wariyeena Farax Buluu ayaa noo soo diyaariyay nalan socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, aan ku bilownay horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa mar kale todobaadkan dib uga bilowday garoomada kala gedisan, waxaana xalay kooxda Manchester United ay 3-0 uga adkaatay kooxda Nottingham Forest. Weeraryahankooda Marcus Rashford oo kasoo laabtay koobka adduunka ee kusoo gabagababa waddanka Qatar, isla markaana sare u qaaday heerkiisa caalami, ayaa goolka hore u dhaliyay kooxda Manchester United daqiiqadii 19-aad, halka goolka labaadna uu dhaliyay Anthony Martial daqiiqadii 22-aad. Qaybti hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0, waxaana goolka saddexaad Manchester United u dhaliyay qaybtii labaad ciyaaryahankooda waddanka Brazil ee Fred. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Old Trafford ayaa kooxda Erik ten Hag waxay u baahnayd guushan, waxaana Manchester United soo gashay kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyadoo iskale 29 dhibcood. Tababare ten Hag ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay abuureen fursado dhowr ah, islamarkaana ay ahayd inay dhaliyaan goolal ka badan saddex, wuxuuna intaasi ku daray in kooxdiisu ay samaynayso horumar. Inkasta oo ciyaare dhammaan 5 kulan ee koobka adduunka ee xulka Ingiriiska, haddana kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa ka maqnaa ciyaartan,
waxana tobabare Ten Hag uu sheegay in Maguire uu xanuunsanaa. Dhanka kalena kooxda Chelsea ayaa ku soo laabatay wadadii guusha kulankoodii ugu horeeyay kadib fasaxii koobka adduunka iyadoo 2-0 kaga adkaatay kooxda Bournemouth. Chelsea oo aan badan 5 kulan ay ugu dambeysay ayaa ku faraxday guushan, hase yeeshee waxa Chelsea ka nixiyay dhaawac cusub oo soo gaaray difaacooda garabka midig Reece James. James ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay kadib markii uu ka soo noqday dhaawac hore oo uu la seegay koobka adduunka kaas oo ka soo gaaray ciyaar ka tirsaneed koobka horyaalada qaarada Yurub ee Champions League oo bishii Oktoobar la ciyaareen kooxda AC Milan. Caawana waxa is arki doona kooxaha Leeds United iyo Manchester City. Horyaalka Premier League ayaa hadda waxa 7 dhibcood oo nadiif ku horkacaysa kooxda Arsenal iyadoo leh 4 dhibcood halka Newcastle oo ku soo xigtay ay leedahay 33 iyadoo kaalinta saddexaadna ay ku jirto kooxda Manchester City oo leh 32 dhibcood.
فرح محمد علي فرح بلوي سبورتيان وانت سي كلاف مركنا هنا
اما حل فديالو لحنان شرالو رسول خير يبقينا فرش اللارو الحال فراغو نوبا الحيث تداغو ووكا بارك سدو أمحل فديارو لحنان شرايو نطل خيو خيرا وحضو
damo ee barxiska jannada ka waraabiye qofka abdi tahliil warsan waxay gabagabo u tahay gacadeena aroornimo inta markala hawada ku kulmi doona xaqiiqni koodi barka doornimo markay tahay wadiyo way u dhinnaa
Oh, shit.